Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Birinchi oktyabr payshanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Afg'oniston Kunduz jangarilardan tozalandi. Taxor va Bag'londagi ikki tuman Taliban qo'liga o'tdi. Paxta 2015. Buxoroda terimga fohishalar haydaldi. Surunkali dard. Bozor ko'chirilishidan norozilik endi Nukusda chiqdi. Qo'shnilar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining BMTdagi nutqi Qirg'izistonda muhokama qilinmoqda. Parij izdihomi. O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga bag'ishlangan seminar boshlandi. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Rossiyaning Volgogradida talabalar paxta terimiga chiqarildi. Adabiyot. O'shda o'zbek adiblari asarlari antologiyasi chop etildi. Ozod nazar. O'zbekning oddiy haqiqatni ayta olmasligi sababini men bilaman. Bugun Mahmudjon Yo'ldosh bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston kuch ishlatar tuzilmalari mamlakat shimolidagi Qunduz shahrining katta qismini Taliban jangarlaridan ozod qilganlarini aytmoqdalar. Afg'oniston mudofaa vazirligi 1-oktyabr kuni tarqatgan bayonotda tungi amaliyot chog'ida 150 nafar jangari o'ldirilgani va Qunduz shahri Talibondan tozalangani aytiladi. Vazirlik ta'kidlashicha, amaliyot paytida tinch aholi vakillaridan hech kim nobud bo'lmagan. Ayni paytda Reuters agentligiga gapirgan Taliban vakili afg'on rasmiylari Qunduz shahrini qaytarib olganiga oid iddaoni rad etib, toliblar shahar markazida hukumat kuchlariga qarshi kurashni davom ettirayotgani va shaharning katta qismi hali ham safdoshlari nazoratida ekanini aytgan. France Press agentligi esa Qunduzdagi guvohlar so'zlariga tayangan holda hukumat kuchlari shahar markaziga kelgani, ko'chalar Taliban jangarlari jasadlari bilan to'lib ketganini xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Qunduzning ayrim qismlarida janglar hali ham davom etmoqda. Ukraina armiyasi sharqiy mintaqalardan yengil qurollarni olib chiqishga tayyor. Ukraina hukumati agar otash kesim buzilmasa, jangzada sharqiy mintaqalardan 2 kun ichida yengil qurollarni olib chiqishga tayyorligini bildirdi. Bu vaqtda Ukraina mudofaa vaziri Stepan Poltorak 1-oktyabr kuni Kiyevda e'lon qildi. 29 sentyabrda Rossiya, Ukraina va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jabha chizig'idan tanklar va boshqa og'ir qurol aslahalarini olib chiqishga kelishib olgandi. Donetsk va Lugansk isyonchilar ushbu bitimni 30 sentyabrda imzolagan. Ukraina sharqida Rossiya dastaklagan ayirmachilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi janglarda 2014 yilning aprel oyidan buyon 7900 nafardan ko'proq odam halok bo'lgan. AQShning New York shahridagi BMT shtab-kvartirasi oldida ilk bor Falastin bayrog'i ko'tarildi. Marosimda ishtirok etgan Falastin lideri Mahmud Abbos buni tarixiy on va g'urur kuni deb atadi. 10 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Falastin hududlari bayrog'ini o'rnatish bo'yicha ovoz bergandi. Bu vaqtda rezolyutsiyani 119 mamlakat qo'llagan, 8 mamlakat ovoz berishdan tiyilgan, Isroil va Qo'shma Shtatlar dohil 45 mamlakat esa qarshi ovoz bergandi. Bayroq ko'tarishidan oldin so'zlagan nutqida Mahmud Abbos Falastin davlatchiligiga oid muammoning haligacha hal qilinmaganini adolatsizlik deb atadi. Shuningdek, u muxtoriyat rasmiylari Isroil bilan erishilgan va ayni paytda Tel-Aviv tomonidan muttasil buzib kelinayotgan kelishuvlar bo'yicha bundan buyon o'zini mas'ul deb bilmasligi haqida ogohlantirdi. Xabarlarimiz O'zbekistondan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'qituvchi va murabbiylarni 1-oktyabr kuni nishonlanadigan kasbiy bayramlar bilan tabrikladi. Sizlarning mas'uliyatli xizmatingizni munosib qadrlash, faoliyatingizni yangi bosqichlarga ko'tarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratish masalasi bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning doimiy e'tibor markazida bo'ladi deb sizlarni ishontirib aytishga bugun to'liq asoslarim bor, deyiladi Islom Karimovning O'zbekiston Milliy Axborot agentligi tomonidan yoyinlangan tabriknomasida. O'zbekiston prezidenti tabrigidan balandparvoz so'zlarga qaramasdan, mamlakatda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar ma'ruf sohasida, hatto ta'lim jarayonini tashkil qilish kabi oddiy masalalarda ham qator kamchilik borligini qayd etib keladilar. Kasb bayramini nishonlayotgan bugungi kunda ham maktab va litseylarda dars o'tishi lozim bo'lgan ko'pgina o'qituvchilar paxta dallarida etak ko'targan o'quvchilarni nazorat qilish ishi bilan mashg'ullar. 12news.uz veb sayfasi tarqatgan xabarga ko'ra, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan kontrabanda ishlar guruhi faoliyatiga chek qo'yildi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Uchqo'rg'on tumanining 3 yashovchisi Qirg'izistondan O'zbekistonga kontrabanda yo'llar bilan Xitoyda tayyorlangan tovarlarni keltirish bilan shug'ullangan. Kontrabandachilar O'zbekistonga qiymati 8000 dollardan ortiqroq bo'lgan tovarlarni keltirayotgan paytda qo'lga olinganlar. Ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani xabar qilinadi. Asia Terra veb-saytining xabar berishicha, 30 sentyabr kuni tushlik payti Toshkent markazida joylashgan MTS telefon shirkatiga qarashli 7 qavatli binodan odamlar evakuatsiya qilingan. Ichki ishlar xodimlari odamlarga binoda bomba qidirilayotganini ma'lum qilgan. Oradan bir soatlar o'tib, militsiya xodimlari odamlarga o'z ish joylariga qaytishlari mumkinligini aytgan. Veb-sayfaga ko'ra, militsiya qidiruv natijalarini oshkor qilgan emas. Ma'lum bo'lishicha, kimdir aloqa markaziga telefon qilib, MTS idorasiga bomba qo'yilganini ma'lum qilgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim hodisalari bilan, voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Afg'oniston kuch ishlatar tuzilmalari mamlakat shimolidagi Kunduz shahrining katta qismini Taliban jangarilaridan ozod qilganlarini aytmoqda. Afg'oniston mudofaa vazirligi 1-oktyabr kuni tarqatgan bayonotda tungi amaliyot chog'ida 150 jangari o'ldirilgani va Kunduz shahri Talibondan tozalangani aytiladi. Vazirlik ta'kidlashicha, amaliyot paytida tinch aholi vakillaridan hech kim nobud bo'lmagan. Kobuldagi muxbirimizning xabar qilishicha, ayni paytda Taxor va Bag'lon viloyatlarining 2 tumani toliblar qo'liga o'tgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Kamida 3 kun Taliban ishg'olida qolgan Kunduz viloyati markazi panshanba kuni ertalab jangarilardan tozalandi. Kunduz viloyati hokimi Hamdulla Donishining aytishicha, Kunduz shahri chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Talibonga qarshi